Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេងអង្ការប្រែក្លាយបទពិសោធន៍ឈឺចាប់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅជាការតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុម័តតែងតាំងចៅក្រមស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអបអរសាទរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យមានការឯកភាពពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទីតាំងឯកជនមុនដាក់ស្លាកគណបកហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺជាទីកន្លែងដែលក្មេងៗជាច្រើនអ្នកស្នាក់នៅដើម្បីរៀនសូត្រនៅពេលដែលពួកគេលែងមានទីពឹងឬដោយសារគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងខណៈដែលមានសង្ឃឹមថាពួកគេអាចមានអនាគតពេលមកនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះសម្រាប់ក្មេងៗមួយចំនួនពួកគេបែរជាត្រូវឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អាក្រក់ដោយបានរងនូវការប្រើអំពើហិង្សានឹងការកេងប្រវ័ញ្ចស្ទើរគ្រប់រូបភាពទៅវិញអ្នកនាងកានវិជ្ជការបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីសម្ភាសន៍អតីតអ្នករស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងនោះដែលពួកគេបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការតស៊ូមតិនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរតទៅនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកនាងកានវិជ្ជការដែលរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតធ្លាប់បានគិតថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាកន្លែងដែលផ្ដល់ការរស់នៅនិងអនាគតប្រសើរសម្រាប់នាងប៉ុន្តែគំនិតនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីស៊ីណេតរងការរំលោភបំពានជាច្រើនទម្រង់ពីសំណាក់ប្រធានមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងអង្គុយក្នុងក្លឹបក្មេងអង្ការដែលជាកន្លែងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់យុវជនដែលធ្លាប់ស្នាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាស៊ីណេតនិយាយថានាងមានបងប្អូន5នាក់ដោយមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាងគេក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងស៊ីណេតរៀបរាប់បន្តថាក្រោយឪពុកស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដម្ដាយរបស់នាងប្រឈមនឹងជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងរហូតសម្រេចថាឲ្យកូនកូនទៅស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលតាមការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ក្រុមការងារមណ្ឌលកុមារកំព្រាដោយរំពឹងថាជីវិតរបស់ពួកគេនឹងបានប្រសើរជាងមុន
ក្នុងការរំពឹងទុករបស់ពួកយើងសង្ឃឹមថាជីវិតបានល្អប្រសើរជាងនៅផ្ទះអញ្ចឹងដោយសារម្ដាយយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺអញ្ចឹងគាត់អត់មានអ្នកណាគេនៅមើលថែហើយអត់មានអ្នកណាគេអាចនិយាយថាជួយជាគោលចំហទៅក្នុងបំរុងគ្រួសារអញ្ចឹងណាន
ៅឆ្នាំ2010នៅពេលដែលបងប្អូនស៊ីណេតត្រូវយកទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានាងមានអាយុ9ឆ្នាំបងប្រុសស្រីរបស់នាងមានអាយុជាង10ឆ្នាំចំណែកប្អូនប្រុសពៅរបស់នាងមានអាយុ5ឆ្នាំស៊ីណេតបានរំលឹកថានាងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារពេលនោះដោយសារនាងមានអាហារហូបនិងមានសម្ភារបំពាក់ស្អាតស្អាតប៉ុន្តែពេលស្នាក់នៅទីនោះបានមួយរយៈស្ថានភាពនៅទីនោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារប្រធានមណ្ឌលឈប់ឲ្យក្មេងៗស្លៀកពាក់ស្អាតបាតដូចមុនហើយបានបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើស្រែចម្ការរកត្រីនិងវាយដំនៅពេលដែលពួកគេលួចអាហារហូបដោយសារភាពស្រីឃ្លាន
កាលនោះពួកយើងក្មេងៗឃ្លានណាលួចចាប់ត្រីណាពួកចាប់ត្រីនៅកន្លែងនៅដងហ្នឹងបណ្ដាក្រោយណាទៅប្រធានអង្គការគាត់វាយគាត់ឲ្យញ៉ាំទេព្រោះអីអើយសមត្ថផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែលក់នៅទីផ្សារក្មេងៗគឺมันអាចញ៉ាំបានទេហើយអើយក្មេងៗនៅនៅហ្នឹងធ្វើការរៀនបានតិចហើយស៊ីអុកស៊ីឃ្លីនទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅហ្នឹងក្រៅពីយើងធ្វើការហើយអាចបានញ៉ាំដិតដល់ហើយមានគេវាយធ្វើបាបទៀតគេវាយធ្វើបាបហើយមានការគំរាមកំហែងអញ្ចឹងណា
ក្រៅពីការរំលោភកម្លាំងពលកម្មនិងប្រើហិង្សាក្មេងៗនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលស៊ីណេតស្នាក់នៅត្រូវបានប្រធានមណ្ឌលនោះប្រើដើម្បីទទួលបានជំនួយពីសប្បុរសជនប៉ុន្តែស៊ីណេតថាក្មេងៗមិនដែលបានប្រើសម្ភារៈដែលជាជំនួយពីសប្បុរសជនទាំងនោះទេដោយសារប្រធានអង្គការបានយកសម្ភារៈទាំងនោះទៅលក់នៅឯផ្សារ
មួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំយើងពាក់កាអាវតតាលាហេចាបើសិនជាពួកយើងដែលជាក្មេងពេញវ័យវិញជាស្រីស្រីវិញសិលីអនាម័យដែលយើងប្រើគឺយើងអត់បានប្រើទេគឺយើងដូចរបៀបកាត់អាវកាត់អីក្រណាត់យកមកធ្វើសិលីអនាម័យអញ្ចឹងណាសម្បីតែស្បែកជើងវិញគឺរបៀបលក្ខណៈថាស្បែកជើងផ្ទាត់ហ្នឹងគឺយកលួសយកខ្សែយកអីមកចងពាក់រាប់ឆ្នាំ
យុវតីសម្បល់ស្រអែមវ័យ30ឆ្នាំប្លាយរូបនេះបន្តថានៅពេលនាងមានអាយុជាង10ឆ្នាំនាងត្រូវបានប្រធានមណ្ឌលទីនោះរំលោភនិងគំរាមមិនអោយនិយាយប្រាប់គេរហូតមកដល់ពេលនេះស៊ីណេតថាប្រធានមណ្ឌលម្នាក់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ដដែល
គាត់អត់មានចាប់ទោសទេចង់និយាយថាសូម្បីតាការបើកមណ្ឌលខុសច្បាប់រំលោភបំពានកុមារសូម្បីតាករណីរបស់ខ្ញុំអីក៏អត់មានការអត់មានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើគាត់ដែរអាហ្នឹងវាគឺជាការសោកស្ដាយមួយដោយសារគាត់ធ្វើខុសតែគាត់អត់បានទទួលរងនៅការកាត់ទោសនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ទេ
ស៊ីណេតបានចាក់ចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះនៅឆ្នាំ2017ហើយពេលបច្ចុប្បន្នស៊ីណេតគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្លឹបយុវជនក្មេងអង្គការកម្ពុជាស្ថិតក្នុងអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជានាងនិយាយថានៅឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបានបិទអង្គការនោះដែលបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តខុសពីគោលការណ៍របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចមិនមែនមានតែស៊ីណេតម្នាក់ទេដែលបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ជូរចត់និងខកចិត្តដោយសារការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាក៏ប៉ុន្តែក៏មានយុវជនមួយចំនួនទៀតបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដោយត្រូវរងហិង្សាការបាក់ទឹកចិត្តនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មនេះផងដែរកញ្ញាហួតស្រីយិតអតីតកុមារស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែរនោះបានប្រាប់ VOA ថាបងប្អូនរបស់នាង5នាក់ត្រូវបានសាច់ញាតិយកទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងស្លាប់ដោយសារជំងឺអំឡុងពេលដែលស្រីយិតកំពុងនៅក្នុងមណ្ឌលបងស្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺហើយបងប្រុសម្នាក់ទៀតលួចរត់ចេញពីមណ្ឌលទៅដល់មណ្ឌលកុមារកំព្រាស្រីយិតសង្ឃឹមថានាងនិងបងប្អូននឹងទទួលបានជីវិតល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានាងទទួលបានបាត់ពិសោធន៍ខុសពីអ្វីដែលនាងបានរំពឹងទុកទាំងស្រុងស្រីយិតដែលពេលនេះមានអាយុ22ឆ្នាំនិងកំពុងរៀនថ្នាក់ចុងភៅផងនោះប្រាប់ថានាងតែងរងនៅសម្ពាធនិងរស់នៅដោយភាពកណ្ដាច់កណ្ដែងរហូតមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តក្នុងអំឡុងពេលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា
ពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលអញ្ចឹងវាមានសម្ពាធត្រង់ថាអ្នកមើលថែយើងគាត់មិនមែនជាម្ដាយបកើតផងយើងទេអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ការមិនដូចគ្នាព្រោះគាត់មានកូនគាត់នៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលយើងធ្វើខុសអីអញ្ចឹងគាត់វាយអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះគាត់អត់និយាយជាពាក្យសម្ដីបដៅយើងឯងភាគច្រើនគាត់ប្រើជាអំពើហិង្សាអីអញ្ចឹងណាលក្ខណៈយើងទទួលអារម្មណ៍ថាគាត់មើលថែយើងតែមិនមែនដូចកូនបកើតគាត់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តមួយ
ស្រីយិតសោកស្ដាយដែលសម្រេចទៅស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយមិនទៅនៅជាមួយសាច់ញាតិខាងឪពុកឬខាងម្ដាយនាងចង់ឃើញកុមារនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រារស់នៅជាមួយសាច់ញាតិរបស់ពួកគេជាជាងរស់នៅមណ្ឌល
ខ្ញុំចង់ផ្ដាំឲ្យដូចជាសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយដែលគាត់មុននឹងសម្រេចចិត្តយកកូនមកដាក់ក្នុងមណ្ឌលអីចឹងឲ្យគាត់បានគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយពីអនាគតកូនផងគាត់កុំឲ្យកូនគាត់ខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់តែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាក់ទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងណាហើយនឹងជួបរឿងបើហិង្សាអីអញ្ចឹងទៅ
ចំណែកយុវជនចន្ទណាចាដែលបានស្នាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាកាលពីអាយុ5ឆ្នាំនិយាយថាក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលខ្លួនស្នាក់នៅអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនោះតែមានការប្រើហិង្សាលើកុមារបង្អត់អាហារនិងមិនបានផ្ដល់តម្រូវការមូលដ្ឋានចាំបាច់ផ្សេងៗដល់កុមារនោះទេ
ពេលខ្លះទៅធ្វើការហួសប្រមាណកម្លាំងរបស់យើងអញ្ចឹងណាពេលខ្លះដុតធ្លាក់ឈឺអញ្ចឹងក៏មានដែរហើយពេលខ្លះដូចយើងលេងអីទៅណាដូចយើងទៅលេងស្រែអញ្ចឹងណាមកវិញអញ្ចឹងរៀងលបលុបលុបអញ្ចឹងឃើញយើងចូលតែអង្គការហ្នឹងដូចយើងបលុបអញ្ចឹងគេហើយយើងមិនសួរធ្វើអីទៅអីអញ្ចឹងបើមិនសំណំអីអញ្ចឹងគេវាយយើងអញ្ចឹងណាពេលខ្លះគេយកខ្សែភ្លើងគេវាយយើងយកប៉ុតអីវាយយើងទៅប្រាក់អីហើយរឿងរៀនអីស្អាតបានរៀនបានទេ
យុវជនវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាភ ភាគច្រើនក្មេងៗនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាសឹកតែមានសាច់ញាតិណាចាថាពួកគេគួរតែរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិជាជាងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលហើយឲ្យគាត់បិទអង្គការចោលចេះណាកុំឲ្យមានត្រូវជួយគេថាតាមសង្គមតាមសហគមន៍ឬតាមគ្រួសារមានល្អជាងពួកគាត់ថាបើយើងជួយតាមគ្រួសារឲ្យកុមារបាននៅមួយគ្រួសារទៅមានភាពកក់ក្ដៅជាងហើយបានដូចករណីខ្ញុំអញ្ចឹងវាបបាក់បើយើងនៅអង្គការទៅវាអត់សូវមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគេធ្វើបាបគេអីអញ្ចឹងណា
លោកប៉ុនជាថានាយកអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជាហៅកថា CCT លើកឡើងថាបើទោះបីជាមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយចំនួនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកុមារនិងយុវជនចំនួនវិញក្ដីក៏នៅតាមមណ្ឌលសេះសល់មួយចំនួននៅតែមានការកេងប្រវ័ញ្ចការប្រាហឹង្សានិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗនៅឡើយលោកប៉ុនជេថាបន្ថែមថាកុមារអាចទទួលបានការអភិវឌ្ឍល្អបំផុតនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅជាមួយគ្រួសារនិងសាច់ញាតិព្រោះសារពួកគេត្រូវការភាពកក់ក្ដៅនិងមនុស្សជាគំរូសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេ
កុមារគឺអភិវឌ្ឍបានល្អបំផុតនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយកុមារត្រូវការអ្នកមើលថែតែមួយចាំគេថាមនុស្សដដែលមនុស្សតែមួយមិនមែនព្រឹកអ្នកផ្សេងងាយអ្នកផ្សេងយប់អ្នកផ្សេងទេចាំគេថាត្រូវការអ្នកមើលថែតែមួយនឹងទេហើយគ្រួសារគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកុមារទាំងអស់បាទ
លោកប៉ុនជេថាបន្ថែមថាការធំធាត់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬមណ្ឌលថែទាំធ្វើឲ្យកុមារប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តបញ្ហាក្នុងការបង្កើនការទំនាក់ទំនងពីកុមារទៅជាមនុស្សពេញវ័យការអភិវឌ្ឍរាងកាយនិងខួរក្បាលមានភាពយឺតយ៉ាវជាដើមនាយកអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាជំរើសចុងក្រោយបំផុតមុនពេលដែលកុមារត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺកុមារអាចរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិរបស់សាច់ញាតិអ្នកជិតខាងនិងសហគមន៍ជាដើមវិធីសាស្ត្រនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្តល់ការគាំទ្រទៅពួកគេជាសម្ភារៈថវិកានិងបច្ចេកទេសសម្រាប់មណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលនៅសេសសល់សម្រាប់កុមារដែលគ្មានជម្រើសលោកប៉ុនជាថានិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាថាមណ្ឌលទាំងនោះមានកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់បំផុត
បើសិនជារដ្ឋឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗបានបង្កើតគោលការណ៍នឹងសម្រាប់ជាវិធានសម្រាប់ធានាថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងអស់នោះគាត់បានដើរតាមអានឹងខ្ញុំគិតថាជាការមួយល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យមណ្ឌលថែទាំបើសិនតែជានៅមានណាអាចគាត់ឲ្យធ្វើការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងមុខទៅវានឹងអស់ឬក៏តិចទៅនៃមណ្ឌលកុមារកំព្រាអញ្ចឹងគេថានៅមានតិចតួចហើយអាតិចតួចហ្នឹងគឺជាមណ្ឌលដែលល្អបំផុត
បតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចចេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016ស្ដីពីការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលថែទាំចំនួនបញ្ជាក់ថាកុមារភាគច្រើនដែលនៅមណ្ឌលថែទាំមិនមែនជាកុមារដែលកំព្រាឬត្រូវបានគេបោះបង់នោះទេពួកគេជាកុមារមកពីគ្រួសារងាយរងគ្រោះដែលឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានយកទៅដាក់ទីនោះដើម្បីសម្រាលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដូដាលនោះបន្ថែមថាកុមារក្នុងមណ្ឌលងាយប្រឈមនឹងការរំលោភបំពាននិងការប្រាហង្សាហើយការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមផ្លូវកាយសតិបញ្ញានិងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារហើយមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងក្នុងជីវិតរស់នៅដែលពួកគេពេញវ័យលោកតូចចាន់នីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រសួងសង្គមគិច្ចបានរៀបចំវិធានការកាត់បន្ថយមណ្ឌលកុមារកំព្រាដោយបញ្ចូលពួកគេឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍ឬក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញលោកថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយចំនួនបាននឹងកំពុងមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗរហូតមានការដកប្រធានមណ្ឌលនិងយកមកអប់រំជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ
ពលរដ្ឋហើយអស់នឹងបាទយើងចង់ឲ្យមានការចំពេញពីមានការលើកទីមានការគឺហិង្សាកេងប្រវ័ញ្ចពីហោចឹងបាទលើតែមានហ្នឹងក៏តិចចេញច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងទៅតាមបាទវិធានការតាមមើលតាមតិចស្រាប់បាទមិនអស់មិនអានឲ្យធ្វើប្រវត្តិទេបាទ
បើតាមលោកតូចចាន់នីកាលពីឆ្នាំ2016មណ្ឌលកុមារកំព្រានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន406មណ្ឌលកុមារមានជាង 10,000 នាក់តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមណ្ឌលកុមារកំព្រាមានចំនួនប្រមាណជា190មណ្ឌលចំណែកកុមារកំព្រាមានប្រមាណជាជាង7,000នាក់ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍យ៉ាងគ្រោះគ្រាតក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំស៊ីណេតនៅតែរំពឹងថាក្មេងៗដទៃទៀតនឹងមិនជួបរឿងដ៏សោកសង្រេងដូចជានាងនោះទេ
ចាស់ចាស់ពីសម័យមុនគាត់គិតថាមណ្ឌលកុមារកំព្រានឹងហើយវាជាជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់កុមារដែលពួកគាត់ពេលមានបញ្ហាគាត់គួរទៅនៅនឹងទៅឲ្យដើម្បីបានអនាគតល្អប៉ុន្តែធៀបពិតដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបខ្ញុំអាចអះអាងថាវាខុសពីការរំពឹងទុក
ដោយសារឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍ស្រលៀងគ្នាអតីតអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងនេះព្រមទាំងយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងបានបង្កើតគំនិតមួយដើម្បីផលិតសារជាសំឡេងឬហៅថា podcast ឈ្មោះថាក្មេងអង្ការគោលបំណងនៃ podcast នេះគឺដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្ដាយនិងចាស់ទុំក្នុងសហគមន៍អំពីបទពិសោធន៍របស់កុមារពេលរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការជួញដូរទីសកលសម័យថ្មីតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រាស៊ីណេតបានថ្លែងថា
ដោយសារតែពួកយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលបានចាក់ចេញពីមណ្ឌលថែទាំហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចរួមគ្នាដើម្បីមានឥទ្ធិពលទៅលើការតស៊ូមតិសម្រាប់បង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរកំណែទម្រង់ការថែទាំកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
រីកាពីខេត្តបាត់ដំបងនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក3នាក់មកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការអនុម័តតែងតាំងចៅក្រមស្ត្រីអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបូងគេបង្អស់ឲ្យក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ានិងអ្នកស្រីខាសរិនជីបសិនរាយការណ៍លម្អិតពីសេតវិមានហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Katanji Brown Jackson ដែលទើបតែត្រូវបានអនុម័តឲ្យក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងអំពីការតែងតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី8ខែមេសានៅបរិវេណវាលស្មៅខាងត្បូងនៃសេតវិមានអ្នកស្រី Jackson ថ្លែងថាយើងបានធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយទៅកាន់ការការពារសហភាពរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំយើងបានចំណាយពេលតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើដំណើរពីចំនួនបែងចែកវណ្ណៈទៅកាន់តុលាការកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jackson ជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកដំបងគេបង្អស់ដែលបានក្លាយជាចៅក្រមមួយរូបក្នុងចំណោមចៅក្រម9រូបនៃតុលាការកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាចៅក្រមស្បែកខ្មៅទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតុលាការកំពូលអាមេរិកអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់អំពីផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកម្នាក់បានកាន់តំណែងជាចៅក្រមក្នុងតុលាការដ៏ជាទីគោរពនេះដោយមានការទះដៃអបអរសាទរពីអ្នកចូលរួមអ្នកស្រី Jackson បានថ្លែងថាយើងបានចំណាយពេល232ឆ្នាំនឹងការតែងតាំងពីមុនចំនួន115លើកដើម្បីឲ្យមានស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងធ្វើបានសម្រេចសមិទ្ធផលនេះហើយ
ដោយមានការរំភើបចិត្តលោកស្រី Jackson បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់កវីនិពន្ធលោកស្រី Maya Angelou នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីថានាំយកអំណោយដែលបុព្វបុរសរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំជាក្តីប៉ងប្រាថ្នានិងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ទេសកោលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បានអមលោកស្រី Jackson ដើម្បីអបអរសាទរការកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីជាចៅក្រមរបស់តុលាការកំពូលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង53គាំទ្រទល់នឹង47សម្លេងជំទាស់ក្នុងការអនុម័តការតែងតាំងរបស់លោកស្រី Jackson លោក Biden ដែលបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយសន្យាថានឹងស្នើបេក្ខជនជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់សម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបានកត់សម្គាល់អំពីដំណើរការអនុម័តការតែងតាំងដ៏លំបាករបស់លោកស្រី Jackson ដែលមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋតាមមីក្រុមតូចតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានដឹងថាបុគ្គលដែលខ្ញុំបានស្នើឈ្មោះទៅនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការអនុម័តតែងតាំងដ៏ឈឺចាប់និងដ៏លំបាកមួយ តែខ្ញុំត្រូវតែនិយាយប្រាប់ដល់អស់លោកអ្នកថាអ្វីដែលលោកស្រីចៅក្រមចាក់សិនបានឆ្លងកាត់គឺលើសពីនេះទៅទៀតលោកស្រីបានឆ្លងកាត់ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបែបវាយប្រហារកំហឹងការនិយាយបន្តុចបង្អាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសាការអះអាងនិងការចោទប្រកាន់ដល់ថោកទាបនិងគ្មានមូលដ្ឋានជាទីបំផុត
នៅក្នុងដំណើរការអនុម័តតែងតាំងនោះសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះបានព្យាយាមបង្ហាញថាអ្នកស្រី Jackson ជាចៅក្រមដែលអត់ឱនដល់អក្រិតជនថតរូបអាភិរបស់កុមារសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកស្រី Susan Collins អ្នកស្រី Lisa Murkowski និងលោក Mitt Romney បានបោះឆ្នោតយល់ព្រមអនុម័តការតែងតាំងចៅក្រមអាយុ51ឆ្នាំរូបនេះអ្នកស្រី Marjorie Taylor Greene ដែលជាញឹកញយជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដ៏ចម្រូងចម្រាសម្នាក់នៃក្រុមអភិរក្សនិយមជ្រុលនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្កោលទោសសហការីរបស់អ្នកស្រីដែលបានគាំទ្រអ្នកស្រី Jackson ថាមានលក្ខណៈលំអៀងទៅលើជនបំពានផ្លូវភេទលើកុមារប្រធានាធិបតី South America លោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលមានការវាយប្រហារទាំងនេះអ្នកស្រី Jackson នៅតែមានអេរយាបតសំរុំស្រគត់ស្រគំមានការអត់ធ្មត់និងការទប់ចិត្តបានយ៉ាងល្អលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ដោយទះដៃសាទរដល់ចៅក្រម Jackson ថាអ្នកស្រីចៅក្រមអ្នកស្រីជាមនុស្សស័ក្តិសមតាមនយោបាយនៃអវ័យដែលជន់មានដែនកំណត់អៀកឡង់ហៅថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកស្រីមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកស្រីអនុប្រធាននាយកបដី Kamala Harris ដែលជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធាននាយកបដីអាមេរិកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរនៅសេតវិមាននោះដោយអ្នកស្រីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកស្រី Jackson ថាអ្នកស្រី Jackson គឺជាមនុស្សដែលបំផុសគំនិតលើកទឹកចិត្តដល់មេដឹកនាំចំនួនក្រោយក្រោយអ្នកស្រី Harris បានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេនឹងមើលដំណើរសាវនាការនៃការតែងតាំងរបស់អ្នកស្រីនិងអានសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកស្រី
លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris បានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអនុម័តការតែងតាំងដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទោះបីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវការសម្លេងបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីនៅក្នុងករណីដែលសម្លេងបោះឆ្នោតរបស់ព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបកទាំងពីរស្មើគ្នាក៏ដោយនៅក្នុងសាវនាការដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់គណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីខែមុនសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសើរលោកស្រីចាក់សិនអំពីបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះរបស់លោកស្រីដោយបានបម្រើការងារជិត10ឆ្នាំនៅក្នុងតុលាការកម្រិតសហព័ន្ធនិងឧទ្ធរណ៍និងជាស្មានរបស់លោក Stephen Breyer ដែលជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលលោក Biden បានស្នើលោកស្រីចាក់សិនឲ្យកាន់តំណែងជំនួសលោក Dick Durbin ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានមានប្រសាសន៍នៅមុនការបោះឆ្នោតអនុម័តការតែងតាំងលោកស្រីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមេសាថាលោកស្រីជាអ្នកជំនាញច្បាប់ដ៏មានទេពកោសល្យខ្ពស់ក្នុងចំណងនេះលោក Durbin បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាដោយមានការអនុម័តតែងតាំងលោកស្រីចៅក្រម Kentucky Brown Jackson ឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមក្នុងតុលាការខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសនេះជាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះទេតែយើងថែមទាំងបន្តធ្វើតាមប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើរមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការលើកដំកើងមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនដ៏ល្អបំផុតនិងពូកែបំផុតខាងច្បាប់ឲ្យកាន់តំណែងដ៏មានកិត្តិយសមួយនេះគ្មាននរណាម្នាក់ស័ក្តិសមនឹងទទួលកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់នេះក្រៅពីលោកស្រីនោះទេលោក Durbin ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Illinois មកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាដោយដែលយើងបានដឹងក្នុងរយៈពេលមួយខែមុននេះលោកស្រីជាមនុស្សល្អបំផុតក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាលោកស្រីបានបូជាជីវិតរបស់លោកស្រីដើម្បីបម្រើប្រទេសយើងលោកស្រីបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនក្នុងកម្រិតទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធយ៉ាងប្រសើរហើយរាល់ពេលលោកស្រីពិតជាមានទេពកោសល្យលេចធ្លោ
អ្នកស្រី Jackson ក៏ជាអតីតមន្ត្រីការពារក្តីដំបងគេម្នាក់ដែរដែលបានក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលប្រវត្តិអ្នកស្រីដែលតំណាងឲ្យជនជាប់ចោទហើយក្រោយមកធ្វើជាចៅក្រមដែលបានកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនផលិតរូបអាហាភៀកូម៉ាបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលអះអាងថាអ្នកស្រីមានចំហទុនជ្រាយលើរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មលោកថេតគ្រូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមុនការអនុម័តតែងតាំងអ្នកស្រី Jackson ថាជាមជ្ឈមនៅទូទាំងប្រទេសចៅក្រមសហព័ន្ធក្នុងស្រុកទាំងអស់កាត់ទោសក្រុមឧក្រិដ្ឋជនពីបទចែកចាយរូបអាភិកុមារឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល135ខែគឺ75ខែយូរជាងទោសទាបបំផុតតាមច្បាប់ដែលបានតាក់តែងឡើងអ្នកស្រីចៅក្រម Jackson ជាមជ្ឈមបានកាត់ទោសជនជាប់ចោទដូចគ្នាទាំងនោះតែ 11.9 ខែច្រើនជាងតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសវនាការតែងតាំងអ្នកស្រី Jackson ក្រុមអ្នកតាមដានពីសមាគមអ្នកច្បាប់អាមេរិកកាំងដែលជាសមាគមក្រុមមេធាវីនិងក្រុមនិស្សិតច្បាប់ដែលកំណត់ស្តង់ដារនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាអ្នកស្រីមានចំហទុនជ្រាយលើរឿងឧក្រិដ្ឋកម្ម
ការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកស្រី Jacksonមិនកែប្រែតុល្យភាព6ទល់នឹង3ដែលភាគច្រើនគ្របដណ្ដប់ដោយចៅក្រមដែលមាននានានយោបាយបែបអភិរិយនិយមនៅក្នុងតុលាការកំពូលនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសាធរណរដ្ឋនៅតែសម្ដែងកង្វល់អំពីការបោះឆ្នោតធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមចាក់សិនដែលពួកគេចាត់ទុកថានឹងមានជំហរបែបសេរីនិយមដោយលោកស្រីចៅក្រមអេលេណាខេហ្គិននិងលោកស្រីចៅក្រមសូញ៉ាថូយូមេយឺដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមេសាលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹទ្ធសភាថាប្រវត្តិប្រឡូកក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់លោកស្រីពោពេញដោយករណីដែលលោកស្រីចៅក្រម Jackson បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយជាអ្នកអនុម័តគោលនយោបាយដោយប្រើការលំអៀងផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាចៅក្រមម្នាក់ដែលធ្វើតាមខ្លឹមសារច្បាប់សម្រាប់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យនៃការិយាល័យសេតវិមានរបស់លោក Biden វិញការតែងតាំងលោកស្រី Jackson ឲ្យចូលកាន់តំណែងដែលមានសុពលភាពមួយជីវិតនេះគឺជាជ័យជំនះមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកមួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមេសាថានេះជាថ្ងៃដ៏សែនសោមនស្សជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ជាលើកដំបូងមួយសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយនេះគួរកើតមានឡើងតាំងពីចំនួនមុនៗតែយើងតែងតែដើរតាមមាគ៌ាមួយឆ្ពោះទៅកាន់សហភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរជាងមុនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបានបោះជំហានដ៏ធំមួយទៅកាន់ការធ្វើឲ្យសហភាពរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន
អ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំរំភើបចិត្តអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពផងដែរយើងបានចំណាយពេលយូរណាស់ដើម្បីបានសមិទ្ធផលនេះតែវាជាពេលវេលាដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានឃើញដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយខ្ញុំចាំមើលអ្វីដែលអ្នកស្រីអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅក្នុងតុលាការនេះក្រៅពីអ្នកស្រី Jackson នៅក្នុងចំណោមចៅក្រមតុលាការកម្ពុជាទាំងអស់មានចៅក្រមតុលាការកម្ពុជាស្ត្រី3នាក់ផ្សេងទៀតដែលនោះគឺអ្នកស្រីចៅក្រម Sotomayor អ្នកស្រីចៅក្រម Kagan និងអ្នកស្រីចៅក្រម Amy Coney Barrett ហើយនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលតុលាការកម្ពុជាសារ៉ុនអាមេរិកមានចៅក្រមជាស្ត្រីចំនួន4នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmerដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យមានការឯកភាពពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទីតាំងឯកជនមុនដាក់ស្លាកគណបកហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបញ្ជាក់ថាត្រូវមានការយល់ស្របពីពលរដ្ឋជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទីតាំងឯកជនមុនពេលមានការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញាគណបកនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតចង់ឃើញការអនុវត្តស្មារតីនិងការមិនរឹតបន្តឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញានៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឬភ័យខ្លាចជំវិញការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញាគណបកផ្សេងៗនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថារាល់ការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញានៅទីកន្លែងឯកជនណាមួយត្រូវមានការយល់ស្របពីពលរដ្ឋជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនៅវត្តពោគុំក្នុងឃុំរសីស្រុកស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេដាក់ស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅខាងមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនគឺដោយសារចង់បានសុវត្ថិភាពនិងមិនមែនបង្ហាញការគ្រប់គ្រងឡើយលោកបានថ្លែងថា
គ្រួសារខ្លះគាត់គណៈបកមានប្រមាណអាស្លាកសញ្ញាគណៈបកនៅផ្ទះគាត់ទាំងអស់ពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅតាមក៏មានដែរអារ៉ាស៊ូគាត់មិនចឹងគាត់ថាដើម្បីសុខភាពគាត់ទៅជិះវិញណែអាហ្នឹងអានឹងអត់ស្រួលទេខ្ញុំថាខ្ញុំអោយមានបញ្ហាហ្នឹងចឹងអាញាធោយើងនៅកន្លែងហ្នឹងមិនត្រូវទៅមើលដែរដើម្បីកុំអោយក៏មានការភ័យខ្លាចអីគាត់ដាក់ប៉ះណាប៉ះទៅអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ណារឿងរបស់គាត
់លោកបានបន្តថា
ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់នេះទេលក្ខខណ្ឌស្លាកសញ្ញាបើដាក់មុខតែខ្ញុំវាត្រូវតែខ្ញុំគ្រប់ត្រួតខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំអោយដាក់បើមុខតែខ្ញុំតែខ្ញុំជំទាស់អានឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិជំទាស់បានប៉ិនមែនតាមដងផ្លូវនឹងមែនប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំមិននៅតែនឹងចង់និយាយថាបើមុខតែខ្ញុំលើផ្លូវសាធារណៈមែនប៉ុន្តែមុខតែខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យបោះឲ្យដាក់ឯង
យ៉ាងណាក្តីតំណាងគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនអះអាងថាមានការរើសអើងពីសំណាក់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានទៅលើការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបករបស់ពួកគេស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយីសេហាថ្លែងថាមិនមានភាពយុត្តិធម៌ឬស្មើភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកនយោបាយនោះទេដោយសារតែកន្លងមកគណៈបករបស់លោកបានជួបប្រទះបញ្ហាជំវិញការលើកស្លាកសញ្ញាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ករណីនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកបានបន្តថាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានតែងមានការភ័យខ្លាចនិងប្រឈមនឹងការរើសអើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅពេលគណៈបករបស់លោកស្នើសុំដាក់ស្លាកគណៈបកនៅបរិវេណផ្ទះរបស់ពួកគេលោកបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយយើងនៅតែមានការបារម្ភនៅឡើយព្រោះការស្វែងរកម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់ឯកភាពឲ្យយើងលើកស្លាកហ្នឹងវាជារឿងមួយលំបាកព្រោះប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានការភ័យខ្លាចច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ដីអំពីការសុំទីតាំងមុខផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការលើកស្លាក
លោកបានបន្តថា
ហើយទោះបីជាគាត់អាជ្ញាធរមិនមកធ្វើការគម្រាមកំហែងគាត់ដោយផ្ទាល់នៅមុខយើងមិនក៏ដោយប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពេលដែលយើងលើកស្លាកហើយវាហាក់ដូចជាមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ធ្វើការរើសអើងដែលអង្គទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការលើកស្លាកហ្នឹងណាក្នុងរូបភាពអង្គនយោបាយ
លោកយីសេហាសំណូមពរឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃតាមដានសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ជាការដឹកបិទណាមួយជួយការចោទដាក់ទង់ជាតិនិងស្លាកសញ្ញាគណបកនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកភ្លើងទៀនលោកថាក់ស៊ីថាបានប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ច្បាស់ពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាគណបកភ្លើងទៀននៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងការដាក់ស្លាកគណបកតាមមូលដ្ឋាននៅខេត្តមួយចំនួនបើទោះក្នុងករណីខ្លះជាការដាក់ស្លាកនៅតាមទីសាធារណៈក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាស្លាកគណបកភ្លើងទៀនភាគច្រើនគឺអាចត្រឹមដាក់នៅតាមផ្ទះរបស់សកម្មជនគណបកតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅតែមានករណីគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងថា
ស្លាកវិជ្ជាណាគ្រប់គ្រងបានក៏ធានឲ្យយើងដាក់អានឹងសំបីតែសកម្មជនរបស់យើងនឹងក៏ដោយតែហើយនៅតែមានការគម្រាមកំហែងដូចជានៅកំពង់ចាមអាណាយើងលើកហើយចាក់ផ្ទះសកម្មជនយល់ព្រមហើយបើជាទៅសន្លប់គម្រាមកំហែងរហូតដល់កូននៅឯណានេះទៅចាក់កងសន្លប់ដល់កូនទៀតមិនឲ្យវាកូននឹងមិនយល់ព្រមឲ្យដាក់ស្លាកដាក់អីចឹងអានេះវាជារឿងយើងដែលយើងប្រឈមមកចាស់ស្ដែង
លោកថៃសិដ្ឋាក៏បានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើគ្នាចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមិនប្រកាន់បកពួកឬនានាការនយោបាយគូបញ្ជាក់ថាស្របពេលរងការលើកច្បាប់លើការលើកស្លាកគណៈបកតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ថាសកម្មជនគណៈបកជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាពិសេសមេភូមិមេឃុំផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
តាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមបានថ្លែងថាគណៈបកកម្ពុជានិយមចង់ឃើញមានការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រវាងលោកសុននរិននិងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
កាលពីឆ្នាំមុនគណៈបកកម្ពុជានិយមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែលគេស្គាល់គឺលោកយ៉ែមបុញរិទ្ធរូបលោកផ្ទាល់កំពុងនៅស្ទូឌីយោ VOA ដែលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានរបស់គណៈបកហើយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់ហើយស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងនិងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយតើលោកយ៉ែមបុញរិទ្ធអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេហេតុអ្វីបានបង្កើតគណៈបកកម្ពុជានិយមនាពេលនេះ
ដោយរូបខ្ញុំបាទជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកយើងយល់ឃើញថា2022ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពីភូមិឃុំហ្នឹងយើងត្រូវការតែត្រូវការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីទៅយកអាសនៈឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានគេយកទៅបែងចែកឲ្យទៅគណៈបកដតីទៀតតាំងពី2017មកនេះជាមូលហេតុចម្បងពីព្រោះយើងយល់ថាឋានៈដឹកនាំទៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់របស់យើងលោកចង់ចូលរួមបំរើប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់គាត់នេះជាចំណុចសំខាន់មែនទែនដែលជំរុញឲ្យយើងធ្វើការទៀមទាចំណុចទី1យើងទៀមទាឲ្យសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញយើងទៀមទាតួនាទីតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5700រូបក៏តែការខិតខំព្យាយាមតស៊ូមតិទៀមទាផ្នែកផ្លូវនយោបាយរបស់យើង2017រហូតដល់2020នៅតែមានដំណោះស្រាយយើងយល់ឃើញថាមិនត្រូវឲ្យរំលងផុតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះទេបាទ
បាទលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីគោលនយោបាយវិញថាតើវាមានភាពខុសប្លែកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬដូចគ្នា
ជាការពិតទៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងមានការវិវត្តជានិច្ចវិវត្តទៅជានិច្ចទៅតាមបរិបទសង្គមទៅតាមបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដូចយើងសង្កេតឃើញថាពី2017មកដល់ឆ្នាំ2022បញ្ហាដែលសំខាន់នៅលំបាកដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាលំហប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការរឹតបន្តឹងតាំងតែជាមុនដូច្នេះជាការតស៊ូមតិមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់យើងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកកម្ពុជានិយមក្រោយការបោះឆ្នោតបើសិនណាគាត់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ត្រូវបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ហ្នឹងលោកត្រូវទៅចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់វាយតម្លៃទៅដល់លើការដឹកនាំរបស់ក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់នោះជាចំណុចសំខាន់ចំណុចមួយទៀតគោលនយោបាយដែលខុសប្លែកគឺយើងយល់ថា5ឆ្នាំក្រោយមកជីវភាពប្រជាប្រដ្ឋយើងហាក់ដូចជាមិនមានការវិវត្តអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេរាជតើបានយើងលើកពីដំណោះស្រាយមួយចំនួនដូចជាការរៀបចំរឿងតម្លៃកសិផលរឿងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការផលិតរបស់ប្រជាកសិករយើងហ្នឹងទុនដើមទុនតម្លៃនៃការផលិតហ្នឹងមានកម្រិតទាបជាងមុនក៏ប៉ុន្តែធ្វើរកទីផ្សារដើម្បីឲ្យមានតម្លៃកសិផលហ្នឹងដែលអាចឲ្យគាត់រកប្រាក់ចំណេញបានដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារលើចំណុចមួយទៀតដែលយើងនិយាយពីរឿងគោលនយោបាយហើយខុសប្លែកពីមុនយើងសង្កេតឃើញថាដល់ឆ្នាំ2022ហើយ ល្មមសង្គួរដល់ពេលមួយដែលយើងប្រើពាក្យថាសេវាគុណភាពនៃជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយពាក្យថាសេវាគុណភាពនៃជីវិតហ្នឹងគឺមានន័យធំទូលំទូលាយទាំងការរស់នៅទាំងការហូបចុកទាំងសម្ភារៈពាក់ចំណីអាហារផ្ទះសម្បែងជាដើមដូច្នេះជាចំណុចមួយដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាទីបំផុតបាទ
តាតងជាមួយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺត្រូវមានសកម្មជនរបស់គណៈបកនៅខាងថ្នាក់ក្រោមតើរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានការរៀបចំបែបម៉េចហើយតើនរណាដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបកឬក៏គាត់ជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនមក
ជាការពិតណាស់ការរៀបចំគណៈបកនយោបាយមួយយើងត្រូវការពី3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1យើងចុះបញ្ជីគណៈបកឲ្យមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដើម្បីមានសិទ្ធិពេញលិញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពហើយដំណាក់កាលសំខាន់មែនទែនដោយជាសំណួរមាញ់មិញគឺការកសាងកម្លាំងសកម្មជននិងក្រុមដឹកនាំដែលយើងឲ្យឈ្មោះថារចនាសម្ព័ន្ធក្រុមដឹកនាំភាគច្រើនគឺជាអតីតសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិដែលលោកវិលត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្ពុជានិយមក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនធំទៀតគឺជាយុវជនហើយនឹងជាស្ត្រីថ្មីថ្មីដែលគាត់មកពីគណៈបកដតីឬមួយក៏គាត់ទើបចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយក៏គាត់មានការចូលរួមដែរបាទ
តើមកដល់ពេលនេះមានការរៀបចំសកម្មជនបែបម៉េចហើយថាតើរៀបចំបៃកភិបនឹងបានចូលឃុំសង្កាត់បានប្រមាណឃុំប្រមាណភាគរយនៃឃុំសរុបដែរ
បើយើងនិយាយជាពេលវេលាសិនគឺយើងទទួលបានការចុះបញ្ជីហ្នឹងនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកា2021ពេលវេលាដែលយើងរៀបចំកសាងរចនាសម្ព័ន្ធយើងមានពេល3ខែហើយរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនយកទៅដាក់យើងរៀបចំបាន39ឃុំសង្កាត់ដែលយកទៅដាក់នៅទូទាំងប្រទេសនោះជាផែនការមួយដែលយើងបានកំណត់ជាមួយគ្នាជាមួយក្រុមដឹកនាំយើងថាទីតាំងសំខាន់ដែលជាការចាប់ផ្ដើមរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមជាគណៈបកថ្មីទើបតែបង្កើតដូច្នេះយើងត្រូវការតំបន់នៅខាងលិចប្រមាណទីតាំងតំបន់កណ្ដាលហើយនិងតំបន់នៅខាងកើតប្រមាណទីតាំងនោះជាគោលដៅជាផែនការដែលយើងបានគិតរៀបចំបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកកម្ពុជានិយមมันអាចដាក់បេក្ខជនទៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទេគឺយកតែឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលគណៈបកគិតថានឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះ
ជាទីតាំងដែលយើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញมันបានគ្រប់ឃុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែជាទីតាំងសំខាន់3គឺនៅភាគខាងលិចនៅភាគខាងកើតហើយនិងនៅកណ្ដាលហើយយើងដាក់នៅគុំសង្កាត់ដែលយើងយល់ឃើញថាមានឱកាសមានលទ្ធភាពដើម្បីរៀបចំកម្លាំងនឹងបានចេញទៅមុនគេបាទ
អញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកស្ដាប់ប្រិមិត្ត VOA ចង់ដឹងគុំសង្កាត់អាចថាមួយចំនួនតើលោកអាចជម្រាបខ្លះទេពីគុំសង្កាត់ដែលលោកគិតថាអាចនឹងមានទទួលបានតំណែងមេឃុំឬក្រុមប្រឹក្សាច្រើនហ្នឹង
ទី1នៅផ្នែកខាងកើតនៅផ្នែកខាងកើតយើងរៀបចំទៅខេត្តព្រៃវែងដូចជាឃុំនៅក្នុងស្រុកបស្ដាច់ដូច្នេះយើងមានក្តីរំពឹងក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឃុំគាត់ស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហ្នឹងតាំងពីយូរមកហើយហើយស្គាល់ពីសមត្ថភាពពីថ្មីដៃហើយនិងពីការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនៅផ្នែកខាងកើតនៅផ្នែកកណ្ដាលយើងសង្កត់ខ្លាំងគឺនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញយើងរៀបចំ2សង្កាត់សំខាន់គឺនៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី2និងនៅសង្កាត់រលួសដែលជាក្តីសង្ឃឹមដែលយើងយល់ឃើញថាជាមូលដ្ឋានមួយដែលយើងយកជាមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកម្លាំងកម្ពុជានិយមទៅថ្ងៃអនាគតទៀតនៅផ្នែកខាងលិចនៅខាងបន្ទាយមានជ័យនិងសៀមរាបដូចជាទីតាំងដែលយើងកំណត់ធំធំចំពោះគោលដៅទាំង3ធំធំនោះបាទ
លោកយ៉ែមពុជរិតកន្លងទៅមានគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានរាយការណ៍អំពីការយាយីផ្នែកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតដោយគណៈបកភ្លើងទៀនបាននិយាយអំពីថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនត្រូវបានកោះហៅធ្វើទុកបុកម្នេញតើសម្រាប់គណៈបករបស់លោកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីថ្នាក់ក្រោមទេថាពួកគាត់ប្រឈមបញ្ហាអីដែលមិនប្រក្រតីដែរ
មានបញ្ហាប្រឈមគឺមានហើយជាក់ស្ដែងដោយយើងបានលោកសុកពេញឡុងទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណៈបកលោកបានយកព័ត៌មានហើយផ្សព្វផ្សាយនៅលើ page របស់គណៈបកកម្ពុជានិយមដែលយើងបានទទួលពីបេក្ខជនពីសកម្មជនមកគឺមានចំណុចទី1ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការគៀបសង្កត់តាមរយៈមេភូមិឬក៏ក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់ឲ្យជាដើមពជាការភីជាដើមតើការគៀបសង្កត់នោះបែបណានៅពេលណាយើងរៀបចំបេក្ខជនហើយស្រាប់តែគាត់មកសុំដកពាក្យយកទៅវិញសុំដកពាក្យមកវិញដែលយើងសួរថាហេតុអីដែលផ្តិតមេដាយហើយហេតុអីបានមកសុំដកពាក្យនៅពេលនេះគាត់ថាមានគេមកប្រាប់គាត់ទូរស័ព្ទរំខានញឹកញាប់ពាក្យដែលគេប្រើដូចគ្នាគឺពាក្យថាបើសិនណានៅតែឈោះឈ្មោះឲ្យគណៈបកកម្ពុជានិយមគេនឹងដកបានក្រីក្រ ហើយដូច្នេះជាចំណុចមួយដែលយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅលើសូពាកហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាជារឿងមួយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងយល់ថាមិនគួរណាយកភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកធ្វើជាសម្ពាធយកមកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងហើយសកត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការខ្វះខាតនៅពេលលើសូពាកហ្នឹងគាត់មានការព្រួយបារម្ភច្រើនក្រៅពីការសំឡុតរឿងដកបានក្រីក្រនៅមានបានសមត្ថធនៅមានជំនួយអីផ្សេងផ្សេងអីច្រើនគេថានឹងលេងបានទទួលតទៅទៀតហើយលើសពីនឹងទៅទៀតមានពាក្យទៀតដែលសកម្មជនយើងបានប្រាប់មកយើងថាបើសិនណានៅតែជ្រោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្ពុជានិយមគេថាមានបញ្ហាអីក្នុងភូមិឃុំឃុំសង្កាត់ហ្នឹងឲ្យទៅឲ្យកម្ពុជានិយមដោះស្រាយទៅគេមិនដឹងឮទេនោះដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាភាពរើសអើងនយោបាយហើយភាពរើសអើងនយោបាយហ្នឹងយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែនពីព្រោះការណែនាំរបស់ថ្នាក់ជាតិជាច្រើនដែលមិនឲ្យមានការរើសអើងដែលមិនឲ្យមានការគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងក៏ប៉ុន្តែនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតែមានហើយយើងជួបប្រទេសច្រើនកន្លែងនៅខាងព្រៃវែងដូចយើងបាននិយាយយើងបានជូនដំណឹងទៅកោះជបឲ្យដឹងពីរឿងនៅខាងព្រៃវែងប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកជួបប្រទេសបញ្ហាអីនៅខាងស៊ីមរៀបក៏មានបញ្ហាហ្នឹងហើយនៅខាងភ្នំពេញសកាត់បឹងតពុន2ហ្នឹងក៏ជួបប្រទេសបញ្ហាហ្នឹងដែរបញ្ជីបេក្ខជនមានហើយសំដកវិញមកពីអញ្ចេះមកពីអញ្ចោះនៃគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិយមបាទ
បានលោកយ៉ាងពញរិទ្ធកន្លងទៅ VOA បានតាក់ទងទៅមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនដែរហើយលោកក៏មានការបកស្រាយថាគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនហ្នឹងតែងតែដូចថាចង់បង្កើតជាបញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតមានភាពអាប់អួរអក្រក់អីចឹងទៅហើយកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាគាត់ជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាគណៈបកមួយចំនួនហ្នឹងបកាយរអ៊ូដូចថារឿងតូចបកាយជារឿងធំអីចឹងទៅតាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ពីការធ្វើទឹកបុកម្នេញលើសកម្មជនតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
ខ្ញុំមិនឆ្លើយជំនួសបកដតីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងនាមកម្ពុជានិយមកម្ពុជានិយមគ្មានទេគោលការណ៍ភូតកុហកបំផ្លាស់បំភ្លៃព័ត៌មានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានិយមយកគោលការណ៍ប្រកាសនិយមនិងភាពជាក់ស្ដែងតតភាពជាក់ស្ដែងបរិបទនយោបាយបរិបទសង្គមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានពិតប្រាកដហ្នឹងតែបែបណាដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងទៅវិញទៅមកថាមិនមានទេដោយសារបង្កើតបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានិយមអត់ចេះធ្វើបែបហ្នឹងទេមានបញ្ហាបើអស់លោកមិនជឿយើងដឹកដៃទៅជាមួយគ្នាទៅជជែកទល់មុខគ្នាតែម្ដងបើកវេទិកាតស៊ូមតិទល់មុខគ្នាតែម្ដងដើម្បីឆ្លើយបញ្ជាក់ថាមានមែនហើយអត់ក៏ប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់នេះទាល់តែមានតម្លាភាពនយោបាយហើយមានភាពអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យហើយហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃបញ្ហាសិនពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះតាំងពីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រតរៀងរហូតមកហ្នឹងគឺកម្រនឹងទទួលស្គាល់បញ្ហាណាពេលដែលយើងលើកបញ្ហានីមួយមួយទាល់តែថ្នាក់ដឹកនាំនោះលោកបើកចិត្តឲ្យទូលាយដាក់បញ្ហាលើតុកនាំគ្នាទៅជែកពិភាក្សាបានអាចរកដំណោះស្រាយបានមិនមែនជាការឆ្លើយដោះសាពីរឿងមួយទៅរឿងមួយយករួចខ្លួនរៀងខ្លួននោះទេបាទ
ខ្ញុំចង់ដឹងពីមតិយោបល់របស់លោកតាក់ទងនឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវិញយើងឃើញថាអាចថាមិនដឹងថាជាចំណុចមួយបែករវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាព្រោះកន្លងទៅខ្ញុំដឹងថាលោកក៏មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកកឹមសុខាផងដែរតែមកដល់ពេលនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរ
ខ្ញុំនៅតែឃើញយល់ឃើញថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកនៅតែមានទស្សនៈគោលដៅរួមជាចម្បងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិខ្ញុំមិនយល់ឃើញថារឿងបែកបាក់មិនបែកបាក់នោះជានេះទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបន្តមកទៀតជាគោលដៅនៃនយោបាយចង់ដើរទៅទិសណាតើយើងរក្សាគោលដៅបម្រើជាតិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាននឹងបានពេញលេញទៅមុខទៀតឬក៏អត់ចំណុចហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ដោយសារមានបញ្ហាដែលយើងប្រើពាក្យថាចង់ឬមិនចង់មានប្រព័ន្ធច្បាប់មួយនៅក្នុងកម្ពុជាដូច្នេះអ្នកនៅក្នុងកម្ពុជាត្រូវតែពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ហើយបញ្ហានេះជាបញ្ហាចម្បងមែនទែនដែលយើងមិនចង់ឃើញមិនចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយយកប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធច្បាប់ទៅធ្វើជាគំនាបយកទៅដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកនយោបាយត្រូវទុកសិទ្ធិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសិទ្ធិពេញលេញឯករាជ្យពេញលេញក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយក្រុមខ្លះទៀតដែលមាននៅខាងក្រៅគាត់ព្យាយាមតស៊ូមតិផ្នែកនេះផ្នែកនោះនឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមស្វែងរកហៅថាកសាងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពិតប្រាកដឲ្យបានរឹងមាំនៅកម្ពុជាបើយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយជាក់ស្ដែង ក្រោយ2017នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងដើរថយក្រោយឆ្ងាយហើយខ្លាំងមែនទែនថើថយក្រោយរហូតស្ទើរតែទៅដល់ឆ្នាំ97ឆ្នាំ1998ឯណោះពីព្រោះការរៀបចំកសាងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងបានត្រេកអរដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23/91បោះឆ្នោតលើកទី1ឆ្នាំ93ហើយ98មានការបោះឆ្នោត2003ហូហែមកក៏ប៉ុន្តែមកដល់2017ថាគណៈបកដែលរៀបចំតស៊ូមតិផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដ៏រឹងមាំមួយនៅកម្ពុជានឹងមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខខ្លាំងមែនទែនដែលប្រជាប្រដ្ឋលោកចង់បានបែរជាត្រូវរងគ្រោះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអាចគាត់តឡាការលោករំលាយទៅវិញតឡាការរំលាយដល់ពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាតាំងពី2017 2018ហូហែរហូតដល់ឥឡូវដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាដំណើរប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដើរថយក្រោយឆ្ងាយមែនទែន
មុនហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងហាក់ដូចជាមានជំនឿនៅបន្តមានជំនឿលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យគណៈសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់មកវិញតើខ្ញុំអាចដឹងពីគំនិតរបស់លោកថាតើលោកមានការយល់ឃើញចង់ថាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងនិយាយពីអិសរាជជននយោបាយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអាចត្រូវរើគ្នាល្អុកល្អឿនជាមួយគ្នាឡើងវិញទេនៅពេលនេះ
ជាបំណងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋលោកចង់ឃើញយើងនិយាយពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាសកម្មជនអ្នកគ្រប់គ្រងសិនពីព្រោះបើសិនណាយើងនិយាយពីអ្នកដឹកនាំត្រូវតែស្ដាប់មតិយោបល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលយើងប្រើពាក្យថាប្រជាប្រដ្ឋលោកចង់បានអីទី1ប្រជាប្រដ្ឋលោកចង់បានសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញដូច្នេះពាក្យថាចង់បានឲ្យសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញលោកមិនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់មានការទាស់ទែងមានការបែងចែកក្រុមនេះក្រុមនោះទេក៏ប៉ុន្តែការចង់បានហ្នឹងយើងព្យាយាមតស៊ូមតិដោយខ្ញុំជម្រាបជូនតាំងពី2017 2018 2019 2020ហើយលទ្ធផលមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញហើយយើងឃើញមានតំណាងប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនលោកគាំទ្រការព្យាយាមការតស៊ូនេះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះវាឈានជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតមួយដ៏សំខាន់2022ដល់ពេលហ្នឹងបាទយើងគិតថាតើយើងគួរមានយុទ្ធសាស្ត្រអីបន្ថែមទៀតដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយស្របច្បាប់ក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយដើម្បីឲ្យកម្លាំងនៅមូលដ្ឋាននឹងអាចចូលរួមហើយទៅយកតំណែងអាសនៈឃុំសង្កាត់របស់គាត់នឹងដើម្បីឲ្យគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានកុំឲ្យសាបសូន្យពីព្រោះគណិតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការកើតកម្ពុជានិយមឡើងវិញហើយជាសកម្មភាពបន្ថែមក្នុងន័យថាប្រជាធិបតេយ្យគោលដៅគោលបំណងយើងនៅរក្សាដដែលឥតងាករេពីព្រោះបើសិនជាបើយើងគិតឲ្យខ្លីថា2022បើសិនណាមិនមានបកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតទេអាចឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺបាត់បង់គ្រឹះទាំងស្រុងតែម្ដងពីព្រោះ2018ជាឧទាហរណ៍ដែលនៅថ្នាក់ជាតិគឺបាត់បង់គ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺទាំងស្រុងតែម្ដង
បាទសូមសំណួរចុងក្រោយតើលោកមានការអំពាវនាវយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកតៃតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយ
ជាការអំពាវនាវទូទៅមួយចង់ឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើនយោបាយតាមបែបជឿនលឿនស៊ីវិល័យថ្លៃថ្នូរមួយទី1ឈប់ជេរប្រមាថមូលបង្កាច់លៀបពណ៌ជេរបចោគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិទេវាទៅជារឿងបកគលរឿងទឹកចរិតគំនិតនយោបាយទៅវិញទេដូច្នេះសកម្មជនរបស់កម្ពុជានិយមត្រូវមានក្រមសីលធម៌មានវិន័យមួយយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុតគឺមិនជេរប្រមាថមិនប្រើហិង្សាមិនមូលបកាច់លៀបពណ៌ទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនទេត្រូវប្រកាន់យកគោលការណ៍មួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអហិង្សាចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិដោយភាពថ្លៃថ្នូរគោលការណ៍ខ្មែរតែមួយមិនគុំគួនមិនសងសឹកឲ្យមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវនោះជាគោលការណ៍មួយដែលត្រូវកំណត់ជាមួយគ្នាចំណុចទី2ដែលយើងចង់អំពាវនាវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកចូលរួមតាមដានកិច្ចការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋមួយរូបជាសមាជិកនៃសង្គមបើសិនណាយើងចង់បានសង្គមមួយមានភាពយុត្តិធម៌យើងស្អប់ណាស់អំពើអយុត្តិធម៌ហើយយើងជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមនឹងមិនចូលរួមដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេនរណាធ្វើឲ្យយើងដូច្នេះអំពាវនាវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកចូលរួមដើម្បីយកគុណតម្លៃមួយថាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកសាងកម្ពុជាឲ្យបានមានភាពយុត្តិធម៌ឡើងវិញកម្ពុជានិយមគឺយើងសំដៅទៅលើការកសាងអនាគតថ្មីដើម្បីកម្ពុជានឹងជាចំណុចសំខាន់របស់យើង
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ែមពញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយម
អរគុណជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រវាងលោកសុននរិននិងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណបកកម្ពុជានិយមបើអស់លោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនចូលទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពតែខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយជ្រាបវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
របស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.